Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam kita hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita terus mengingat bahwa tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk beribadah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Hal ini membantu untuk terus mengingatkan kita sekaligus memperdalam iman kita bahwa hasil dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diketahui kelak di hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, memotivasi kita untuk betul-betul di dalam beramal memperhatikan dari sisi keikhlasan kepada Allah dan kesesuaian dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, adanya apa yang kita yakini bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berupaya menjauh segala bentuk kesyirikan apapun. Karena dialah Allah yang menciptakan kita, maka dialah yang wajib untuk kita ibadahi dan haram selainnya. Oleh karena itu makna ya'budun adalah yuwahidun. Wama khalaqul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Wa makna ya'budun yuwahidun. Kecuali agar beribadah kepadaku, kata Allah. Yakni mentauhidkan aku. Oleh karena itu, segala upaya yang memalingkan diri kita untuk tidak ikhlas kepada Allah harus kita tepis. Dan ini betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa sahabatnya, apalagi kita. Syirik kecil itu syirik yang paling Rasul khawatirkan untuk menimpa para sahabatnya. Beramal ibadah untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, untuk dikagumi dan yang semisalnya. Ini Rasul ibaratkan kadzabi bin namlah. Nah, fi lailatul mudlimah, bagaikan langkah-langkah semut hitam di malam gelap gulita. Karena samarnya dan karena mudahnya orang terjerumus ke lembah ini. Yang berikutnya, dengan kita mengingat terus menyadari bahwa tujuan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar kita berlomba-lomba untuk taat kepadanya. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan surga itu memang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Diciptakan oleh Allah jannah itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita mencari bekal menuju akhirat kelak. Bekal yang terbaik yang Allah sebutkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaklah kalian mencari bekal menuju kematian kelak, menuju akhirat kelak. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat kelak adalah takwa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Tirmizi dan Imam At-Tabrani juga menyebutkan dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan di sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah di sahih dari sahabat Mu'adz ibn Jabal dan juga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhuma. Rasulullah menyatakan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah azza wajal dimanapun engkau berada. Dan ketika engkau terjatuh pada dosa, pada kesalahan, segera diikuti dengan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus kejelekan tadi. Dan berakhlaklah engkau dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Dari hadis ini kita akan membaca faedah ilmiah, keterangan ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ketika mensyarah hadis ini. Kata beliau bahwa hadis ini ada tiga perintah. Perintah yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Perintah yang kedua yaitu segera melakukan kebaikan tatkala dia terjatuh pada kejelekan. Dan perintah yang ketiga yaitu berakhlak dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. ketiga-tiganya ini semua sangat-sangat bernilai dan mulia. Sangat-sangat bernilai dan sangat-sangat mulia. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang itu merupakan pembahasan kita sore ini, yang mana ujung akhir dari seorang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, adalah jannah balasannya. Yang kedua, ketika dia terjatuh pada kesalahan, itu dia mengakui sebagai manusia dan bertobat kepada Allah. Setelah bertobat, kemudian dia berbuat kebaikan. Karena itu akan menghapus kejelekan tadi. Akan menghapus dosa tadi. Dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Itu semua tersebut dalam Al-Quran. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kata Allah, wa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan bertobat, dan barang siapa bertobat kepada Allah dan beriman, pemantabu wa amana wa amila amalan sholihan, kemudian diikuti dengan amalan soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah mengganti kepada mereka kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Jadi kejelekan yang dilakukan, dosa-dosa dilakukan itu sebelum itu, kemudian dia tobat kepada Allah dan beriman, sebenar-benar iman kepada Allah. Nah, wa man taba wa amana, kemudian melakukan amalan soleh, amalan kebaikan, fa ulaika yubaddilullahu, maka mereka itu oleh Allah diganti. Sayyiatihim, kejelekan-kejelekan itu hasanat, dengan kebaikan. Apa maksudnya diganti? Maknanya diganti adalah semua dosa itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama. Semua dosa yang lalu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diganti dengan diberi semangat untuk beramal soleh, diberi semangat untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu semua terhapus, kemudian diberi semangat oleh Allah, hidayah, taufik untuk beramal soleh. Yang kedua, tafsir yang lain ditafsir oleh sebagian ulama ahli tafsir, diampuni semua dosa-dosa yang dia lakukan, dan kejelekan itu diganti kebaikan. Diganti berupa kebaikan. Itu keutamaan seorang yang bertobat kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taba wa amila sholihan fa innallaha yatubu. Naam, ilahi mataba. Barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka Allah menerima tobatnya dia. Allah Maha menerima tobatnya dia. Jadi manusia yang tidak mungkin lepas dari salah dan dosa, tapi dia mengetahui, dia sadar akan dosa yang dia lakukan, salah yang dia lakukan, kemudian kembali kepada Allah, tobat kepada Allah dan beramal soleh, itulah adalah hamba yang baik, yang benar. dan mulia. Ketika Rasul menyatakan kullu ibni Adam khata'un, semua anak cucu Adam, semua manusia ini mesti memiliki salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik kesalahan yang menimpa dia segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak mulia. Dengan akhlak mulia, seorang muslim berakhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat adalah mereka yang berakhlak mulia dengan Rasulullah SAW. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang sahih seputar masalah keutamaan orang yang berakhlak mulia. Maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa innahu yaqul inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sosok nabi dan rasul yang berucap keji, berucap kotor, tidak. Dan tidak pula berbuat perbuatan keji dan perbuatan kotor, tidak. Tidak demikian Rasulullah SAW, abadan. Dan beliau bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan seperti itulah para ulama salaf, Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang alim kabir di zamanih, beliau menyatakan ta'allamtul adab 30 sanatan thumma ta'allamtul ilma 20 sanatan. Aku belajar adab 30 tahun. Kemudian setelah itu ilmu yang lain 20 tahun. Itu Ibnul Mubarak rahimahullah. Demikian pula ulama salaf, wa kanu yakni para ulama salaf, la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilm hatta yata'addabu wa ya'budullaha. Dulu para ulama salaf tidak mengeluarkan anaknya dulu untuk menuntut ilmu sampai mereka punya adab yang baik dan beribadah kepada Allah dengan benar dan baik, harui al-ilm. Mulianya kedudukan orang yang berakhlak karimah. Oleh karena itu penting apa sekarang artinya kita mendidik anak kita atau anak-anak ikhwan kita salafiyin ahlus sunnah, nilainya 100, ininya 100, ininya 100, semua 100 semua hafal Al-Qur'an. Nah, sementara akhlaknya rusak. Apa yang mau diharapkan? Nah, makanya Syekh Saleh Fauzan baru-baru ini ketika ditanya, hafizahullah, siapa sih yang betul-betul dia ahlul Quran? Apakah yang hafal 30 juz atau yang sedikit-sedikit? Tapi dia mengamalkan kandungannya. Kata Syekh, Tentu yang afdol, yang hafal Al-Quran 30 juz dengan baik dan benar, dan mengamalkan kandungannya. Mempelajari dan mengamalkan kandungannya. Nah, ketika dia hafal Al-Quran, tapi tidak mengamalkan dan mempelajari kandungan Al-Quran, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada yang tidak hafal Al-Quran 30 juz, hafal sebagian kecilnya atau sebagian dia hafal, tapi mempelajari dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Ini kata saya yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Kalau yang pertama tadi wadih jelas. Yang pertama wadih jelas. Hafidhul Quran. Ya tadabbarun Al-Quran. Ya ta'alamun Al-Quran. Wa ya'maluna bima fihi min dhimnil Qur'an. Hafal Al-Qur'an, mempelajari kandungan Al-Qur'an, diamalkan kandungannya Al-Qur'an. Ini yang jelas-jelas termasuk Ahlul Qur'an. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'zakumullah. Demikian mulia kedudukan mereka yang husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Ungkapan yang ringkas padat namun bermakna luas. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masing-masing perintah dari tiga poin ini bermakna luas. Bermakna luas. Baik bertakwa kepada Allah maupun dia tobat kepada Allah ketika jatuh dalam permasalahan yang salah ataupun akhlak yang mulia tadi. Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima masalihal akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dikala di jahiliyah itu akhlak mereka rusak. Rusak akidahnya, rusak manhajnya, rusak pergaulannya, dan rusak. Sekian rusak. Yang dilestarikan dan disempurnakan dalam Islam diantaranya adalah ikramud dhaif. Memuliakan tamu. Mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah itu ketika ada orang jamaah haji misalnya datang untuk berhaji, mereka buat adon roti dan dibagi-bagikan. Itu biasa bagi mereka. Menyambut tamu itu demikian. Cuman ketika Islam datang, diatur secara syar'i, syariat Islam. Disempurnakan. Tata caranya, adabnya dalam menyambut tamu dan yang lainnya. Disempurnakan dalam, misalnya ditata dalam Islam. Rasul diutus untuk itu, menyempurnakan akhlak sehingga betul-betul akhlak ini adalah perkara yang sangat para ulama salaf mementingkan sekali. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau punya kitab kecil kutip dengan judul Makarimul Akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Tentu akhlak kan ada dua, akhlak tercela dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini kata beliau terbagi menjadi dua. Ada seorang itu memiliki akhlak yang mulia ini yang sifatnya jibilli, jibillian. Ada yang takassuban. yang jibili itu karakter yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia berakhlak mulia. Yang takasuban, dia berupaya untuk meraih, memperoleh, mendapati akhlak yang mulia, sehingga dia berakhlak mulia dengan upaya tersebut. Dari dua ini, kata para ulama, mana yang lebih afdol? Seorang yang diberi akhlak oleh Allah jibili sebagai karakter dia, yang Allah berikan karunia kepada dia, yang itu lebih afdol, ataukah seorang yang takasuban, kasab, mencari, menuntut, berupaya untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia sehingga dia dapati akhlak tersebut? Nah, khilaf para ulama mana yang lebih afdol, tapi Syekh Utsaimin rahimahullah lebih cenderung memilih yaitu yang jibili ini yang afdol, yang betul-betul karunia dari Allah, karakter yang Allah berikan kepadanya. Kenapa demikian, kata beliau? Karena kapanpun dan dimanapun dia berada, karakter mulia itu, akhlak mulia itu selalu muncul, selalu bersama dia. Ini pentingnya. Selalu bersama dia. Kalau takasuban, dia harus belajar dulu, menyesuaikan dulu, tapi muncul. Namun tidak seperti yang jibili tadi. Akhlak yang disebut oleh Imam Qurtubi rahimahullah adalah suatu perbuatan, ungkapan, ucapan yang dia dengan itu bermuamalah dengan orang lain. Ini ketika akhlak bersama manusia. Nah, dengan itu dia ta'amul dengan orang lain. Oleh karena itu, Ibnu Mubarak rahimahullah ketika menjelaskan, mensifati tentang akhlak yang mulia, kata beliau, bastul wajah wa kafful adha wa badrul ma'ruf. Tiga poin ini. Bastul wajah wa kafful adha wa badrul ma'ruf. Bastul wajah yaitu bermuka manis dengan orang lain. Assalamualaikum. Naam. Sebagaimana Rasul menyatakan, tabassumuka liwajhi akhi shadaqah. Kalian mesem, bermuka manis dengan saudaramu, itu shadaqah. Pada tempatnya itu ketika beliau mensifati akhlak yang mulia, waqaful adza. Waqaful adza dan menahan gangguan, menolak gangguan. Apakah gangguan itu orang lain kepada orang lain, maupun orang lain kepada kita, atau kita kepada orang lain? Dicegah. Hal ini seperti Rasul sabdakan dalam hadis yang lain, unsur ahoka zoliman kana umadluman. Misalnya, unsur akhoka zoliman kana au mazluman. Tolong saudaramu yang zolim atau yang terzolimi. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah, kalau menolong orang yang terzolimi itu mudah bagi kita, apa maksudnya, bagaimana caranya menolong orang yang menzolimi, yang menganiaya? Caranya kafu, cegah, larang, nasihati untuk dia tidak menzalimi orang lain. Kalau yang terzalimi dibela, dibela. Naam, dibela agar supaya naam orang tersebut tidak menzalimi dan dia bisa berdoa kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, kalau sampai doa kepada orang yang mendzalimi bisa-bisa dikabulkan. Ini ngeri kalau seperti itu, karena di antara doa yang tidak terhalangi atau mustajab adalah dakwatul mazlum. Doanya orang yang dizolimi, yang terzolimi. Fainahu laisa bainahu bainah hijab. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya orang yang terzolimi. Oleh karena itu sebelum ini terjadi semua, unsur akhoka zoliman kana au mazluman. Kaful adza. Jangan sampai saudara kita mengganggu yang lain. Nah, kemudian jangan sampai kita pun mengganggu orang lain. Dan orang lain mengganggu kita. Sebelum itu semua dicegah. Wa badlul ma'ruf. Dan akhlak yang mulia itu badlul ma'ruf. Upaya maksimal untuk berbuat baik. Apakah perbuatan baik itu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kita dengan orang lain. Segala yang ma'ruf, yang dinilai ma'ruf oleh Allah dan Rasulnya, kita maksimalkan. Baik itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dengan sesama manusia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'adzim. Memiliki akhlak yang agung. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dicap oleh Allah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah, ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Demikian pula akhlak kepada makhluk Allah. Kalau dengan dengan umatnya kaum muslimin, bagaimana beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, kemuliaan beliau, segala yang baik-baik dari perangai tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dermanya, keberaniannya dan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang Rasul contohkan kepada umatnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian tiga poin ini yang kita bahas adalah ittaqillah haitsuma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa sekarang makna takwa? Makna takwa. Takwa secara bahasa dari kata at-tawakki. Wahya ittikhadzul mar'i wiqayatan yattaqiya bihi yattaqi biha ma yaqrahu. Wa yuhdzar. Secara bahasa takwa itu adalah dari kata-kata at-tawakki, yaitu seorang menjadikan taming, menjadikan perisai yang dengannya dia berlindung, yang dengannya dia berlindung dari segala yang tidak disukai dan segala yang diperingatkan. Ini secara bahasa. Seorang yang kedinginan mengambil baju yang tebal itu at-taqi, pengertian bahasa. Pengertian bahasa. Berarti dia telah melindungi dari dinginnya hawa. Demikian pula dia mengambil bahan atau alat untuk melindungi dari sengatan panas. Nah, misalnya memakai sepatu atau payung. Ini at-taqi. Dia mengambil alat untuk melindungi dari sengatan panas. Itu secara bahasa dan seterusnya. Nah, adapun takwa menurut syar'i, istilah definisi syar'i, takwa itu ialah apa yang diibaratkan, yang didefinisikan oleh Talak Ibn Habib rahimahullah, yang ini merupakan ibarat yang paling lengkap. Wahya ajma'u, ibarah paling lengkapnya makna definisi tentang takwa secara syar'i, apa yang disebutkan oleh Imam Talak Ibn Habib rahimahullah. Kata beliau, takwa itu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Itu takwa. Engkau beramal dengan penuh taat kepada Allah. Amalan taat kepada Allah di atas nur, di atas cahaya dari Allah. Cahaya Allah di atas ilmu. Segala bentuk amalan taat kepada Allah kamu lakukan di atas ilmu. Tarju thawaballah, engkau berharap pahala dari Allah. Wa anta da'a maksiatallah, dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah. Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah. Ala nur minallah, di atas ilmu pula. Dia tinggalkan itu karena dia tahu ilmu itu haram, itu melanggar, itu maksiat dan yang lainnya. Ala nur minallah, kenapa ditinggalkan? Takhsha iqaballah. Kamu takut hukuman Allah. Kamu takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azakumullah. Di dalam definisi ini, 6. Kata Syekh Ubaid, fahadhal makna yunabbihuka ayyuhan nasih nafsahu wal hazim fi amrih ila anna ghayata taqwa hiyal fikhu fid dinillah hatta ya'lamal mar'u ma huwa halal fayuhalliluhu ma huwa haram fayuharrimuhu. Nah, di sini kata Syekh Ubaid, definisi ini mentambih engkau, mentambih kita berarti, wahai orang yang menasihati dirinya sendiri dan orang yang cerdas. Naam, bahwa puncak inti dari ketakwaan itu adalah tafaqquh, memperdalam, mempelajari, menuntut ilmu agama Allah. Sehingga dia tahu mana yang halal untuk dihalalkan, mana yang haram kemudian dia haramkan. Makanya para ulama menganggap majelis ilmu, majelis yang dibahas padanya halal dan haram. Agar tidak terjatuh seperti Yahudi dan yang lainnya, dan Nasor dan yang lainnya. Sehingga mereka mudah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pada intinya ya ikhwan. Karena urusan halal dan haram bukan urusan kita. Bukan ranah kita. Tapi mutlak hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Sehingga mempelajari halal dan haram ini secara benar, secara syar'i, berarti dia telah berusaha untuk melakukan praktek bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dia halal dia kerjakan, ketika haram dia tinggalkan, berarti dia telah mengambil benteng, perisai untuk tidak terjatuh kepada yang haram. Karena tahu ilmunya. Karena tahu ilmunya. Kata Syekh Ubaid, bisa kamu sampaikan perkara ini hatta ya'lama ala basiratin ma huwa mahbubun lillah mardiyan lahu fayahmaluhu istijabatan lillahi wali rasuli wa intithalan wa talaban lil qurba waz zulfa indallahi jalla wa azz. Naam. وكذلك يعلم علم فقه وبصيرة ما هو من مغاضب الله ومساخطه فيتجنبه ويبتعد منه امتثالا وتقربا الى الله. Artinya ketika sampai dia betul-betul faham di dalam mempelajari agama Allah, faham betul secara ilmu agama Allah apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, kemudian dia mengamalkannya. Apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, kemudian dia mengamalkannya dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dan menjalani tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Adanya apa? Adanya ilmu dalam agama Allah, mana apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu kan luar biasa ya ikhwan. Tidak semua insan paham mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dicintai oleh Allah. Tidak semua manusia bisa. Butuh mendalami agama Allah. Perlu mempelajari agama Allah. Sehingga ketika dia paham tentang agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, bahwa ini adalah haram, ini maksiat, untuk dijauhi. Nah, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjauhinya dan meninggalkannya itu juga dalam rangka mengikuti perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dilarang oleh Allah ditinggalkan. Apa namanya? Tunduk kepada Allah. Dilarang oleh Rasulnya ditinggalkan. Tunduk kepada Rasulnya. Tujuannya apa? Taqurban ilallah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah Taala. Karena Allah tidak menerima sesuatu yang jelek, yang buruk, enggak diterima oleh Allah Taala. Inna Allah qayyibun la yaqbalu illa qayyiban. Allah itu maha baik, maha indah, maha bagus. Tidak menerima kecuali yang baik. Nah, ikhwati biddin, a'adzina jazakumullah. Yang kedua, beliau sebutkan bahwa takwa itu ada marotib. Marotibut takwa, tingkatan-tingkatan takwa. Kata beliau, alhasil ma dalla 'ala al-kitab wa sunnah wa 'ala fahmi salafi salih anna maratib at-taqwa salah. Salah. Kata beliau, apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah di atas pemahaman salafus salih bahwa maratibut taqwa itu tiga. Ada tingkatan takwa, tiga tingkatan takwa. Tingkatan yang pertama, fi'lul ma'murat. Fi'lul ma'murat. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu tingkatan pertama. Fi'lul ma'murat. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tingkatan yang kedua, tarkul mahdzurat. Wa yuqalu al mahdzurat wa hiya al muharramat wal munkarat. Yang kedua, tingkatan yang kedua dari takwa adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Atau boleh dikata muharramat wa mungkarat. Semua yang diharamkan, semua yang mungkar itu ditinggalkan. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga, ittiqa'us syubuhat. Allati albasa 'alal mar'i haluha falam yastabin lahu ahya minal halal minal halal awil haram. Tingkatan takwa yang ketiga adalah ittiqa asyubuhat, menjauhi perkara-perkara yang samar. Artinya bagi dia, bagi seseorang, iltabas, labis alaih, rancu, ragu, bingung. Tidak jelas bagi dia apakah ini halal atau haram. Tinggalkan. Ditinggalkan. Enam. Amanit taqas syubuhat. Faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa fi syubuhat na'am waqa fil haram. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjauh, menghindar dari perkara yang samar, maka terjaga agama dan kehormatan dia. Tapi yang jatuh dalam perkara yang samar ini, dia akan jatuh pada perkara yang haram. Nah, dari tiga tingkatan ini kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, itu ada isyarah terkumpul dalam satu hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hadis Nu'man bin Bashir ini hadis yang ma'ruf. Rasul menyatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabra li dini wa irdi wa man waqa fi syubhat waqa fil haram. hadis Nu'man bin Bashir ini hadis yang mulia. Hadis yang sangat-sangat penting dalam Islam. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama salaf. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ketika mensyarah Arba'in Nawawi. Di situ disebutkan oleh beliau bahwa midarul Islam, Islam itu berporos, berputar ada pada tiga hadis. Hadis yang pertama, innamal amalu binniyat. Hadis Umar bin Khattab rahu syaikhain. Syaikhain ini muttafaqun alaih. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang amalan tersebut bukan tidak ada anjuran dari kami, kata Rasulullah, amalan tersebut tertolak. Hadis yang ketiga ini hadis Nu'man bin Bashir. Al-hal innal halala bayyin wal haram bayyin. Sebagian ulama lain menyebutkan hadis yang keempat juga, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'i. Nah, artinya betul-betul masalah ini masalah yang besar. Sehingga Islam berporos pada tiga hadis ini. Nah, sekarang innamal a'malu binniyat. Artinya amalan seorang bergantung pada niatnya, ikhlas karena Allah. Satu poin dia dapati, tidak ikhlas, kholas. Pasti tidak diterima. Oh, enggak ikhlas. Tidak karena Allah amalan dilakukan, sudah pasti enggak diterima. Yang kedua, amalan yang diamalkan oleh seorang muslim tatkala tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah tersebut tertolak. Maka ikhlas tadi tidak ada gunanya ketika amalannya tidak mencontoh Rasul. Ini urgensinya gitu loh, sangat pentingnya. Sudah, ketika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut diterima. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul, amalan tersebut diterima. Tamam. Namun ketika dia beramal ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul, ibadah yang dia kerjakan itu sudah seperti itu, tapi yang haram-haram terus dimakan sama dia, syubhat terus dimakan sama dia, kira-kira ya apa? Rasul gambarkan dalam hadis yang sahih pula, ketika beliau menyebut Israiliyat, dan hadis ini sahih. Yutilur rajulu fis safar. Naam. Yamuddu yadayhi ila sama' wa yaqul ya rab ya rab. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wal mabas wal malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram fa ana yusajabu lidzalik. Seorang, kata Rasulullah SAW, yang mengadakan perjalanan jauh, akbar ash'ad, berdebu lusuh, dan menengadahkan tangannya ke langit sembari berdoa kepada Allah, ya Rabb, tapi makanan yang dia makan dari perkara yang haram, minuman yang diminum dari perkara yang haram, pakaian yang dipakai dari perkara yang haram, dan dia mengkonsumsi perkara-perkara yang haram. Fa anna ustajabu lidzalik. Dari mana mudah terima doanya dia? Dari mana? Bagaimana bisa diterima doanya dia? Nah, hadis yang ketiga ini, yang Rasul menyatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara kedua ini, halal dan haram, ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Mayoritas manusia pada enggak paham. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang ittaqa tadi, kembali kepada makna taqwa. Barang siapa dia ittaqa syubhat, ibtada wastanaba, menjauh, meninggalkan, ittakhad wiqayah, dia mengambil taming, perisai dari perkara-perkara yang syubhat yang samar tersebut, istabra'a lidini wa irfi, maka terjaga agama dan kehormatan dia. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat ini, waqa'a fil haram, dia terjerumus dalam perkara yang haram, wal iyadu billah. Nah, kata Syekh Ubaid hafizahullah, kalimat sabda Rasul innal halala bayyin syahid fi'lul ma'murat. Syahidnya yaitu dalilnya fi'lul ma'murat. Maratibut taqwa tadi. Tingkatan-tingkatan ada tiga. Pertama fi'lul ma'murat. Mengerjakan apa yang diperintah adalah al-halalu bayyin. Innal halala bayyin. Ini syahidnya fi'lul ma'murat. Wa innal harama bayyin, dan yang haram itu jelas, syahid bitarkil mahdurat. Syahidnya untuk apa? Meninggalkan perkara yang dilarang. Kutajan lubuha, dan menjauhinya. Wa qawluhu, syarat baratib yang kedua, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Tahdzir minasyubhat. Naam. Allati man faraqaha. Naam. Wa lam yatajannabha waqa fil haram. Peringatan dari syubhat untuk dia tinggalkan. Yang tidak menjauh dan mengerjakan syubhat, melakukan syubhat, dia jatuh pada perkara yang haram. Naam. Itu maratibut taqwa. Apa sekarang maksudnya taqwa? Mal muradu bitaqwa. Mal muradu bitaqwa. Apa sekarang maksud daripada taqwa itu sendiri? Sementara Allah ulang-ulang memerintah hambanya untuk bertakwa kepada Allah, terkadang kitabnya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, dan banyak maksian, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan masih banyak lagi yang lain. Terkadang takwa itu juga khitabnya kepada manusia, bukan orang beriman saja. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Naam. Nah. Fa madzal muradu bi hadzihi taqwa allati ja'at ma'murun biha fima la yukhsha min ayl tanzil karim. Apa yang dimaksud dengan takwa yang datang perintahnya dalam sekian ayat Al-Quran yang sulit untuk dihitung jumlahnya, kata Syekh Ubaid.
fima la yuhsa min ay tanzil,
yang sulit dihitung saking banyaknya perintah Allah untuk bertakwa baik kepada orang beriman maupun kepada manusia di Al-Qur'an. At-taqwa hiya ibadatullah wahdah wa ikhlasuddin lahu. Naam. Wa annahu azza wa jal huwal ma'bud bihaqqin wa la ma'buda bihaqqin siwah.
Takwa di sini adalah beribadah kepada Allah saja.
Mengikhlaskan seluruh agama milik Allah, dialah Allah yang berhak diibadahi dengan hak.
La ma'budu bihaqqin siwa, tidak ada yang bisa diibadahi dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala.
Itu takwa.
Sampai orang-orang ahlul kitab pun juga diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah.
Walaqad wasaina alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah.
Dan kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kalian, kata Allah,
an ittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini sharahah, jelas gamblang bahwa umat ini dan umat yang sebelum umat ini, ahlul kitab Yahudi dan Nasara, diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di ayat lain juga Allah sebutkan,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa istanibut taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuh ya ilaihi annahu la ilaha ana fa'budun, dan seterusnya.
Nah, itu perintah yang Allah sebutkan tentang takwa kepada Allah Taala, yang maknanya betul-betul beribadah kepada Allah secara ikhlas.
Secara ikhlas.
Jadi al-amr awal huwa al-amru bi'ibadatillah wahdah wa tahrid ala dzalik.
Nah, betul-betul perintah untuk ibadah kepada Allah dan menganjurkan untuk itu semua. Yang kedua, inzar minasyirik fi ibadatillah wa taghlid fi dzalik, peringatan terhadap syirik dan keras dalam perkara syirik tersebut untuk ditinggalkan.
Nah, ikhwati fiddin a'azzani wa azakumullah, itu makna takwa yang hendaknya kita betul-betul fahami.
Hadza huwa, kata Syekh, ittafaqa alaihi nabiyyun wal mursalun min ladun nuh awwaluhum atau awwalihim ila Muhammadin khatimihim sallallahu alaihi wasallam, wa min ajlihi uqimal jihad wa rufi'at rayatuh wa uqima sukul jannah wan nar.
Fakadan nasu fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir.
Faman istajaba lillahi wa li rasuli alaihi salatu wassalam fa huwa min ahli jannah, wa man istankafa an dzalik
nam wa akhadha al izza bil ithm wa lam yastajib lillahi wa la li rasuli fa huwa fa hadha huwa fariqun
farikunna wal iyad billah.
Inilah yang disepakati oleh para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, mulai dari Nabi Nuh pertama kali rasul dan sampai terakhir rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah, yakni ibadah kepada Allah murni, ditegakkan jihad.
Dan di atas tauhid inilah, yaitu ditegakkan dua kelompok, jannah dan nar, surga dan neraka. Sekelompok manusia itu di surga, sekelompok yang lain di neraka, sa'ir. Yang menyambut, mengikuti, mentaati ajakan Rasul-Rasul Allah dengan penuh keikhlasan, fahuwa min ahli jannah. Jadi ahli jannah. Wa man istankafa, istingkaf, yang mengingkari dan menolak ajakan Rasul, naam, tidak menerima dan menyambut karena Allah dari ajakan-ajakan Rasul Allah, dia akan terjerembab dalam neraka waliyadz billah. Makanya Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Nah, ditanya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Dijawab, man ata'ani dakhala al jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkari aku, dia enggan masuk jannah. Dia enggan masuk jannah. Oleh karena itu, maka marilah kita semua bertakwa kepada Allah dan dari segala sisi. Apa yang memang kita tahu, ini perintah dilakukan, ini ada keutamaan dilakukan, ini sunnah dikerjakan, murni karena Allah, mengharap pahala dari Allah, yang dilarang haram, makruh, mungkar dan yang lain, yang mendatangkan murka dari Allah, dosa ditinggalkan, dijauhi karena takut azab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.